Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9-sentyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Navoiy avtoyo'l shirkatining hududiy rahbarlaridan biri Valijon O'rinov Azim Buxoro shahriga hokim bo'ldi.
Yo'l qurilishida ishlagan bo'lsa, almisog'dan qolib ketgan ko'chalarni qayta tiklash ishlari shundan boshlasa, menimcha yaxshi bo'ladi.
Rossiyada navbatdagi sammitga yig'ilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari hududda iqtisodiy o'sishni va'da qilmoqda.
Нам очень бы хотелось закрыть все проблемы, которые достались нам из прошлого.
Bugungi dasturda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi bozorlarning ahvoli va bu sohada zarur islohotlar haqida gap boradi.
Erkinlik bo'lishi kerak bozorga. To'sqinlik qilmaslik kerak. Bizga o'zbekistondagi qarorlar umuman qarshi chiqilmoqda.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning u yurtdagi o'zbeklar hayotidan hozirlagan hikoyalari ham o'rin olgan. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq sudi o'lim batalyonlarini tuzganlikda ayblangan va xorijga qochib ketgan sobiq vitse-prezident Tariq al-Hoshimiyga sirtdan osib o'ldirish jazosini belgiladi. Hoshimiyning kotibi va kuyovi Ahmad Qahtan ham sud tomonidan o'lim jazosiga hukm qilindi. Bir advokat va generalning o'limi yuzasidan olib borilgan mahkamada Hoshimiy va uning tan qo'riqchilariga nisbatan 150 ta ayblov e'lon qilindi. Sunniy mazhabidagi Hoshimiy o'ziga nisbatan jinoyat ishi o'ch olish maqsadida ko'pchilikni tashkil qilgan shialar tomonidan ochilgani va u siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlagan. Ayrim xabarlarda Hoshimiy hozir Turkiyada ekani, boshqa xabarlarda Qatarda ekani bildirilgan. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti nihoyasiga yetdi. 2 kunlik sammit oxirida qabul qilingan bayonotda tashkilotga a'zo 21 davlat rahbarlari iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rish hamda Yevropadagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron sababli yuzaga kelgan muammolarni yengish uchun savdoni liberallashtirishga va'da berdilar. APEC'ga a'zo davlatlar rahbarlari e'lon qilgan bayonotda Yevro hududi yaxlitligini saqlab qolish uchun Yevropa liderlari tomonidan amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar olqishlangan. Rossiya va AQShda ro'y bergan qurg'oqchilik sababli dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib ketishining oldini olish maqsadida APEC davlatlari rahbarlari iqtisodiy himoyalanish choralaridan foydalanmaslikka kelishib oldilar. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya mojarosiga yechim topish borasida o'zgacha fikrda ekanini aytdi. Clinton Vladivostok shahrida bo'lib o'tgan Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Yakshanba kuni Putin muzokarani juda samarali deya baholadi. Biroq Hillari Clinton Suriya hukumatiga bosimni kuchaytirish masalasini Rossiya bilan muhokama qilishni davom ettirishini ma'lum qildi. Davlat kotibi Rossiya qo'shilmasa ham Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilari Suriya muxolifatini ko'proq dastaklashi va prezident Bashar al-Asad rejimiga xalqaro bosim yanada kuchayishini urg'uladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan 26 km janubi-sharq tomonda joylashgan Kalpino shaharchasida 8 oy oldin qamoqdan qochgan O'zbekiston fuqarosi ushlandi. Konkretno.ru internet nashri xabariga ko'ra 53 yashar Olimjon Fayzullayev Rossiyada muqim ish bilan shug'ullanmagan va hech qayerda ro'yxatdan o'tmay yashab kelgan. Tekshiruv davomida Fayzullayev 2012 yil 12 yanvardan beri qamoqdan qochgan mahbus sifatida davlatlararo qidiruvda bo'lgani aniqlangan. Olimjon Fayzullayevga Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumani ichki ishlar boshqarmasi qidiruv e'lon qilgan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bugun tojikistonliklarni mamlakat mustaqilligining 21 yilligi bilan tabrikladi. Davlat mustaqilligi kuni Tojikistonda dam olish kuni deb e'lon qilingan. 1992 yildan beri Tojikistonga rahbarlik qilib kelayotgan Emomali Rahmon mustaqillikka erishilgandan beri mamlakatda zamonaviy davlat asoslari barpo etishga muvaffaq bo'lingan va hozirda muvaffaqiyatning yangi bosqichi sari ildam ketilayotganini aytdi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining internetdagi sahifasiga ko'ra, bayram munosabati bilan AQSh, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Belarus, Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa davlatlardan tabrik telegrammalari olingan. Iroq bo'ylab yakshanba kuni amalga oshirilgan 10 ta portlash oqibatida 50 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Nasriya shahridagi Fransiya konsulxonasi yaqinida amalga oshirilgan portlashda 1 kishi o'ldi, 1 odam yaralandi. Yakshanbaga o'tar kechasi poytaxt Bag'doddan shimolda joylashgan Dujayli shahridagi harbiy bazaga uyushtirilgan xudkush hujumda 11 askar halok bo'ldi, 8 harbiy yaralandi. Kirkuk shahridagi davlatga qarashli neft shirkati binosining avtomobillar to'xtash joyida amalga oshirilgan hujumda politsiyaga ishga kirmoqchi bo'lgan 7 kishi o'ldi, 17 odam yaralandi. Hindistonga qarashli raketa 2 ta xorijiy sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Hindiston fazo tadqiqotlar markazi Sriharikota nomli raketani mamlakat janubidagi Andhra Pradesh shtatidan uchirdi. Raketa Fransiya va Yaponiyaga qarashli sun'iy yo'ldoshlarni fazoga olib chiqdi. Bu 1975 yilda Hindistonda fazo missiyasi boshlangandan beri uchirilgan 100-chi raketadir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, xabarda aytganimizdek, Navoiy avtoyo'l shirkatining hududiy rahbarlaridan biri Valijon O'rinov Azim Buxoro shahriga hokim bo'ldi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz ana shu mavzuda davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Buxoro shahriga yangi hokim etib bir necha yillar davomida Navoiy avtoyo'l shirkatining yo'l eksploatatsiyasi hududiy direktori lavozimida ishlagan Valijon O'rinov tayinlandi. Bu haqda Buxoro viloyat hokimligining rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Valijon O'rinovni shahar hokimi qilib tayinlash qarori xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qabul qilingan. Shahar hokimligi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 54 yoshlarni qoralagan Valijon O'rinov shaharliklar uchun kutilmagan rahbar bo'ldi. Buxoro shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik bilan mikrofon fonsiz suhbatda, biz ham u kishini tanimaymiz. Navoiyda yo'l qurilishida ishlagan ekan, shu yoqdan keltirib hokim qilib qo'ydilar, dedi. Bunga qadar Buxoro shahri hokimi bo'lib ishlagan Hayit Komilov esa viloyat hokimligi saytidagi rasmiy xabarga ko'ra, o'z xohishiga binoan lavozimidan ozod qilingan. Shu yilning iyun oyida atiga 1 yil 3 oy shahar hokimi vazifasini bajarishga ulgurgan Hayit Komilovning bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani haqida Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi.
Shu shahar hokimi mana shu yer taqsimlanish bo'yicha qaror chiqarib beradi. Shahardagi yerni taqsimlash bo'yicha u korxona bo'ladimi, odam boshiga bo'ladimi, farqi yo'q. Fuqaro hamma murojaat qiladi. Mana shu yer taqsimlanishda qandaydir xato qilgan yoki qo'p qilgan degan gap bor. 2 xilda versiyasi.
Degan edi o'shanda Ozodlik manbasi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan inson huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim ilgari gaz ta'minot sohasida ishlagan paytida sodir qilgan iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ayblanayotgan haqida ham norasmiy ma'lumotlar olingan. Buxoro shahrining sobiq hokimi shu kunlarda ham hibsda qolayotgani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni inkor qilmagan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Buxoro shahri ichki ishlar bo'limi vakillari Hayit Komilov taqdiriga oid ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Buxoroda istiqomat qiladigan fermer Bobomurod Razzoqovga ko'ra, xalq orasida ham sobiq hokimning hibsga olingandan boshqa pichoqqa ilingulik gap yo'q va bu keyingi paytlarda yoppasiga korrupsiyada ayblanib ishdan olinayotgan aksar rahbar xodimlarning taqdiriga xos umumiy holatdir.
Hayit Komilov aslida qisqagina ishlab ketdi. Ko'p ham ishlagani yo'q, lekin korrupsiya masalasidan qandaydir masalada ayblab ish qamoqqa olinganligi to'g'risida eshitib qoldik. Rahbarlarni korrupsiyada ayblab ishdan olish, qamash nimalari ko'payib ketgan. xalq orasida bu haqda unchalik so'z yurmaydi, nimagadir xalq o'zi gapirmaydi bu haqda.
Buxorolik Bobomurod Razzoqov edi. Avvaliga Buxoro shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan Hayit Komilov o'tgan yilning mart oyida hokim vazifasiga tayinlangan. Hayit Komilovga qadar Buxoro shahar hokimi vazifasini 10 yilga yaqin muddat davomida Karim Jamolov bajargan edi. Endilikda Navoiy viloyatidan olib kelinib, shaharga hokim qilingan yo'lsoz rahbar Valjon O'ringovdan shaharliklarning umidi katta.
Yo'l qurilishida ishlagan bo'lsa, quruvchi bo'lsa, shaharni juda ko'p nimalari, ko'chalari almisodan qolib ketgan bo'lib, ko'chalarni qayta tiklash, asfalt yo'llarni qaytadan remont qilish, talablarga yetkazish kabi ishlar shaharda qaynab ketgan. Mana shu ishlarni mutaxassis sifatida agar bajarsa, menimcha yaxshi bo'larmiz deyman. Obro'i uchun, hurmati uchun birinchi ko'zga tashlanadigan ishlarni shundan boshlasa, menimcha yaxshi bo'ladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermer Bobomurod Razzoqov.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Bu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Ozodlikda Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti nihoyasiga yetdi. 2 kunlik sammit oxirida qabul qilingan bayonotda tashkilotga a'zo 21 davlat rahbari iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rish hamda Yevropadagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron sababli yuzaga kelgan muammolarni yengish uchun savdoni liberallashtirishga va'da berdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti, ya'ni APEC'ga a'zo davlatlar rahbarlari e'lon qilgan bayonotda Yevro hududi yaxlitligini saqlab qolish uchun Yevropa liderlari tomonidan amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar olqishlangan. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'y bergan qurg'oqchilik sababli dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib ketishining oldini olish maqsadida APEC davlatlari rahbarlari iqtisodiy himoyalanish choralaridan foydalanmaslikka kelishib oldilar. Sammitning yakuniy deklaratsiyasida tashkilotga a'zo davlatlar global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun bahamjihat ish yuritishga chaqirilgan. APEC liderlarining hammasi korrupsiyaga qarshi kurashish, shuningdek iqtisodiy shaffoflik va mas'uliyatni oshirishni va'da qildilar. Sammitdan keyin jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilish natijalari va uchrashuvga ko'rilgan tayyorgarlik ishlaridan qoniqish hosil qilganini ta'kidladi. Putin Tinch okeani mintaqasi global iqtisodiyotni oldingi yetaklovchi kuch degan fikr bildirdi. Rossiya prezidenti APEC sammitini o'tkazish uchun o'z hukumati 15 milliard rubl ajratgani va o'sha mablag' hisobiga Uzoq Sharq davlat universitetining yangi talabalar shaharchasi qurilganini aytdi.
Для того, чтобы провести собственно саммит, можно было выбрать другое место и сделать это дешевле, конечно. Но тогда не было бы федерального университета.
Саммит uchun boshqa joyni tanlash mumkin edi va bu ancha arzon ham bo'lishi mumkin edi. U holda federal universitet bo'lmasdi. Unda Rossiyaning Uzoq Sharq mintaqasida mana shunday yangi ilmiy ma'rifiy intellektual dargoh bo'lmasdi. Menimcha biz mana shunday maqsadlar uchun mablag' sarflashimiz kerak, dedi Rossiya prezidenti. Putin Moskvada Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda bilan sammit bo'lishi va muzokara chog'ida ancha vaqtdan beri o'z yechimini topmay kelgan ikki davlat o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan tarixiy muammolar muhokama etilishini ma'lum qildi. Rossiya va Yaponiya 2-chi jahon urushidan beri Janubiy Kuril orollariga egalik masalasida bahslashib kelayotgani sababli ikki davlat o'rtasida shu paytgacha tinchlik shartnomasi imzolanmagan.
Япония наш давний традиционный партнер, один из ключевых партнеров в регионе. Но мы знаем потенциальные возможности японской экономики, знаем и проблемы, но знаем потенциал.
Япония bizning qadimiy, an'anaviy va mintaqadagi muhim hamkorlarimizdan biri. Biz Yaponiya iqtisodiyotining mavjud imkoniyatlarini bilamiz. Biz Yaponiya iqtisodiyotining muammolarini ham, mavjud imkoniyatlari va taraqqiyot darajasini ham bilamiz. Biz mamlakatingiz bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Biz o'tmishdan qolgan barcha muammolarga yechim topishni juda xohlaymiz. Biz kecha shu haqda ham so'zlashdik, dedi Rossiya prezidenti. Dunyo aholisining 40% OPEC tashkilotiga a'zo davlatlarda yashaydi. Dunyodagi iqtisodiy ishlab chiqarish hajmining 54% va savdoning 44% ham OPEC mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti 2013 yilda Indoneziyaning Bali orolida o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz. Dastlabki xabar hozirgina eshitganingiz sammitga doir. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya mojarosiga yechim topish borasida o'zgacha fikrda ekanini aytdi. Klinton Vladivostok shahrida bo'lib o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida shanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibi Rossiya qo'shilmasa ham, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilari Suriya muxolifatini ko'proq dastaklashi va prezident Bashar al-Asad rejimiga xalqaro bosim yanada kuchayishini urg'uladi. Iroq sudi o'lim batalyonlari tuzganlikda ayblangan va xorijga qochib ketgan sobiq vitse-prezident Toriq al-Hoshimiyga sirtdan osib o'ldirish jazosini belgiladi. Hoshimining kotibi va kuyovi Ahmad Qahtan ham sud tomonidan o'lim jazosiga hukm qilindi. Ayrim xabarlarda Hoshimining hozir Turkiyada ekani, boshqa xabarlarda esa Qatarda ekani bildirilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bugun tojikistonliklarni mamlakat mustaqilligining 21 yilligi bilan tabrikladi. Davlat mustaqilligi kuni Tojikistonda dam olish kuni deb e'lon qilingan. 1992 yildan beri Tojikistonga rahbarlik qilib kelayotgan Imomali Rahmon mustaqillik erishilgandan beri mamlakatda zamonaviy davlat asoslarini barpo etishga muvaffaq bo'linganini da'vo qildi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar, plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Har hafta ozodlikning bahs maydoni eshitirishi ushbu to'lqinlarda shuningdek 3w.ozodlik.org veb-saytida. Shu kunlarda Tatariston poytaxti Qozonda xalqaro musulmon kinosi festivali davom etmoqda. 5-sentyabrda boshlangan ushbu festival 11-sentyabrga qadar davom etadi. Unda Bosniya, Gersegovina, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya kabi 28 davlatdan 40 ta film namoyish qilinmoqda. Marhamat, internetdagi 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u yerda ushbu kinofestivalning ochilish marosimidan hozirlangan video lavha bor, shuningdek qo'shimcha ma'lumotlarni ham internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Hozir esa suhbatimizni dastur avvalda va'da qilingan lavhalar, ya'ni Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning u yurtda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotidan hozirlagan hikoyalar bilan davom ettiramiz. Dasturimizdan ikkita hikoya o'rin olgan. Birinchi hikoya Afg'onistonning shimolidagi tog'li Badaxshon viloyatidagi o'zbeklar haqida. Bu viloyatda o'zbeklar son jihatdan tojiklardan keyingi ikkinchi o'rinda turadi, ammo bu yerda o'zbeklar o'z ona tilida ilm olish imkoniga ega emas deya hikoya qilmoqda Olim Ko'hkan. U ushbu viloyatga safar qildi. Demak, birinchi hikoya.
Badaxshon Afg'onistonning tog'li viloyatlaridan biri. Mazkur viloyatda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar Badaxshon aholisining taxminan 40%ini tashkil etadi. Ular ko'proq viloyat markazi Fayzobod shahri, Argu, Daroim, Jerim, Bahorak va Shahri Buzurg kabi tumanlarda yashaydilar. Jerim tumanida istiqomat qiladigan o'zbeklar o'z urug'larini chung deydilar. Mazkur tumanning 7 qishlog'ida hayot kechiradigan chung o'zbeklari oldinlari ko'proq chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan bo'lsalarda, hozirgi kunda ularning yoshlari savdogarchilik ishlariga ham kirishgan. Maktab hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim oladigan farzandlari soni oshib bormoqda. Chungi Poyon mintaqasining qaymoqchi qishlog'i aholisidan Juma ismli otaxon gapiradi.
Bu chungi o'zbek mana uch qayda shu tagmizu, to'rt qayda tevada amak banomi chung. Bu moldorlik qilayti, yaylog' ravlik qilayti, har joyga ko'p ishda deydi, mana nechi sarisoldan beri hali aloqa qilibdi, dikondorligu, shu maktabga o'qiyotganlar bachalar. Kobulda o'qiyinlar, mazorda o'qiyinlar, o'sha Shumrig'onda bor, mana Payzovod o'zimiz viloyatida, o'sharda Pantumda, hamma baxshida o'qiydi. Maymanada va mozorda bor, Kobul va Erot qondordan bor. Hali o'qiyotganlar u.
Endilikda ta'lim olishga qiziqishi ortib boradigan Jirim tumani o'zbeklarining o'quvchi farzandlari maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish imkonidan bebahra qolib kelayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Muxtor mazkur tuman liseyida ta'lim oladi. U hukumatning mas'ul idoralaridan Badaxshon viloyati o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida ta'lim olish tizimini joriy etishini so'raydi.
Men otam Muxtor maktab liseyi qosga dars o'qiyman. Mushkuloti maktabimiz kam mushkulotimiz bor. Shu mushkulotlarni men sizlarga qamlab kelgansizlar, tashakkur ziyor. Keyin kelgansizlar bizdan musoyiba olasizlar, u ko'p juda xushalman. Mushkuloti shogirdlik, maydabachada xususan avvalin bor maktabga shomil bo'ladi. Zaboni modari aslan taris bo'lmaydi. Kitob chop o'rgan yo'q. Kitoblar bo'lad, bazuttarin fursat, kitoblar o'zbakcha chop bo'lsa, biz o'zimizni zabondan, o'zimizni madan, adabiyot zaboni o'zbakdan millat bo'lad, bundan ish yo'saysiz.
Bundan chamasi 8 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi asosiy qonunida mamlakat o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida ta'lim tizimi amaliy etilishi qayd etilgan edi. Mamlakat Ma'rif vazirligi shimol viloyatlarida o'zbeklar farzandlariga o'z ona tillarida ta'lim olish uchun amaliy choralar ko'rgan. Ushbu vazirlik rasmiylari o'zbek tilida darsliklar kamroq chop etilgani bois Badaxshon viloyati o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida o'qitish tizimini joriy etish amalga oshmaganini e'tirof etadilar. Ular ushbu muammo yaqin kelajakda bartaraf etilishini ham ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotidan hozirlangan hikoyalarni tinglayapsiz. Endigi hikoya etnik o'zbeklarning musiqa san'ati xususida. Afg'on o'zbeklari musiqasining o'ziga xosligi va buning sababi ularning dunyo o'zbeklari, xususan O'zbekistondagi millatdoshlaridan ham uzilib yashayotganida ekan aytiladi. Demak, Olim Ko'hkan mikrofon qarshisida yana.
Eshitganingiz afg'onistonlik o'zbek xonanda Abdulahad Shom ijrosidagi qo'shiqlardan qisqa bir parcha edi. Abdulahad maktabda ta'lim olmagan, o'qish yozishni bilmaydi, ammo qo'shiqlar matnini yod olib ijro etadi. U Faryob viloyatidan olib mamlakat shimol hududlarida o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda uyushtiriladigan to'y tomoshalarga qatnashib qo'shiqlar ijro etadi. Ahadshom bundan bir necha yil oldin bir guruh afg'onistonlik o'zbek xonandalar bilan O'zbekistonga safar qilganini eslaydi.
Bali, bizlar bir safar 40 yillik O'zbekistonga astariq etlot paraymizlar. Shu Unarmandoy Faryob 7-8 nafar borib 40 to'xtab kelganmiz va o'ylagan konsert da'vat bo'lgan edi. Bizlar ularni ko'p bizlarni tashviq ham qiladi, ularni unarmanlar bizlarni ko'p istiqbol qiladi.
O'zbekistonlik ustod san'atkorlardan o'rganish, ular bilan yaqin hamkorlikda ijod etish har bir afg'onistonlik o'zbek san'atkorning birdan bir orzusi. Noma'lum sabablarga ko'ra bunday aloqalar haligacha ta'minlanmagan. Afg'onistonlik o'zbek musiqashunos Muhammad Kozim Amini afg'onistonlik o'zbek xonandalar bilan o'zbekistonlik hamkasblari aro hamkorliklarni amalga oshirish uchun munosib sharoit vujudga kelmaganini ta'kidlaydi.
Bu yerdan tajriba toshilgan emas, zamin yaratilgan emas ki, musiqiga borib yerda, masalan, doira yo masalan qo'shqorcha yo o'zbeki cholg'u asboblarini yerda nima qilsalar, bu faqat eshitish orqali kassetalarni yo magnitofonlar bor edi. Shu zamonda shuni eshitib Afg'onistonda qo'shiq o'qiyotgan kishilar shuni eshitib, shuni o'zidan kopiya qilganlar.
Abdulahad Shom kabi afg'onistonlik o'zbek xonandalar mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasini nobudlikdan asrab qolish hamda ushbu musiqa rivoji uchun baholi qudrat hissa qo'shib keladigan san'atkorlardan biri.
Asli bahor keldim, kelmaydi laylam.
Amani yor kelsa,
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston,
Tojikiston.
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, suhbatimizni davom ettiramiz. Tojikistonlik qo'shiqchi Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab navbatdagi yubiley muborak janob prezident deb nomlangan qo'shig'ini e'lon qildi. Asli Tojikistondan bo'lishiga qaramasdan, aynan Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab ushbu qo'shiqni hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15 sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy norozilik chiqishi oldidan yubileyingiz muborak janob prezident qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi. YouTube portalida e'lon qilingan qo'shiqqa Tolibjon quyidagi dil so'zlarini ham ilova qildi. 7-oktyabrda oppozitsiya mitingga chiqaryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bu ijrochining birdaniga 3 qo'shig'i bir kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident deb o'zi ham qanday qilib bir kishiga 3 qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qolmoqda Tolibjon.
07-10-52 года, великий город Ленинград.
Demak, bu Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan asli tojikistonlik qo'shiqchi Tolibjon Qurbonxonovning Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab hozirlagan qo'shig'i edi. Demak, ushbu qo'shiqni to'liq Ozodlikning internetdagi veb saytida tinglashingiz mumkin, www.ozodlik.org. Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Unda bugun O'zbekistondagi bozorlarning ahvoli hamda bozorlarda o'tkazilishi zarur bo'lgan islohotlar haqida gap boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratilgan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshitirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz?
Barman.
Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Hojarbek Siddiqov ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatov ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek, mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdullaka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Manmi?
Bahodir aka,
ha. Ha, assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorni hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Davlat umuman aroqiga nimadir qonunga zid narsalarni qo'llab kelyapti bizani bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni u chiqargan chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorga umuman qarshi chiqib shularni masalan qo'llab kelyapti. Odamlarni o'zini o'ldirishga chol boryapti bular.
Demak, Bahodir Sanoqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarini nimasiga o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mana shukr aka, mana shukr bozorga erkinlik bo'lish kerak bozorga. Mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak. Hech qanday organ tomonlaridan bizga unaqa narsalar qo'llanilmayapti. Prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilinyapti. Xohlagan odam xohlaganday o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti. Boshliqlar qilyapti. Prezident qarori o'zlari zid ish qiladida bekordan bekorga tadbirkorlarni qiynayapti.
Demak, Bahodir aka Sanoqulovning fikrlari edi. Abdulla aka,
hovladi.
Mana Bahodir akani gapini eshitdingiz. Qarshi bozorida turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti. Bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytayapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizni fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'nikkan bozor tartibga muhtojmi? Nimasi yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Buni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazoqov fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atlashuv hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shuna kelib chiqadigan bo'lsak, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat byudjeti uchun bir qilta ahamiyatga ega. Chunki har qanday davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, semizmi, semizmizmi, gap ochig'i uni tartibga solishga harakat qiladi tashkiliy tarafdan. Ya'ni bozor bizni avlodlarimiz, agar ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yengillik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquqiy shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquqiy shakllarni muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida arsenalli janglari bo'ldi, bozorlar kelgan mana keyin chechalarga masalan chegaraga janglantirildi. Ya'ni maqsadlar bir huquq shakli bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olmas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib solinishiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman, agar bozor bo'lsa strategik, yana nima strategik, tabiiy bozor. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hamma boradigan joy ham bozor, keladigan joy ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani to'shin, akademiyalar jangati bo'lgan bozorlar 51% kontrol paketi nazoratda ketishlarda edi. Talabdaydi. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasa, bugun 51% yetchizdan tashkilari, yashirilgan jamiyat tashkilari ham shular edi. Qanaqa bir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlarga yo'l qo'yildi. Har xil bunaqalar bor buni gap qilchig'i. Tabiiy qarayman bu narsaga.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojar Bibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojar Bibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan Rossiya tajribasidan sizni qanaqa xulosalaringiz bor, Hojar Bibi?
Meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim. 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda, hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz? Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yot yerda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, payzini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun, xalq uchun.
Demak, Rossiyaning bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demani Hojar Bibi Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Baymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarini ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi, Gulasal, yoki jamoatniki bo'lganmi, davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Ha, aka, endi Buxoro bozorlarining tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha Buyuk Ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98 yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim kechagi ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat, kiyim kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini kichkina bitta narsa bilan aytish mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan. Qalbaki doridan qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qaysidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha turli taqinchoqlar sotilishi, demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshiradigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim. Lekin
boshqa bir tarafi borda, Gulasal.
Agar
mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orzu qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan davlat kursidan mansu ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ko'char, shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatdan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizni fikringiz qanday mana shu Gul Asal ko'targan mavzu bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar, turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham, so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgani yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman, chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri, ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ippodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorda nima maqsad mohiyatda chiqarilgan? Ham har qanday qaror yoki qonun gap ochig'i bu davlat ishki ixtiyorlaridan jamiyat kelib chiqib shakllantiriladi. Demak, shunga zarurat borki, shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapda Sardor Sheroziyev to'g'li, men bozorga bordim, kapanoni bozorga bordim deydi. Bozorman bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Yoki shuncha yildan boshqa bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak, shuna xulos chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasiga keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini gap ochig'i qadrdonsini olish uchun nafaqat O'zbekistonda, balki hamma joydan o'zini moliyaviy chora tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevrosini, tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa bu, bozorda buni sotma deyish bu milliy so'm birligini kuchaytirishga qilinayotgan tadbirlar deb o'ylayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozorga keladigan bo'lsak, hamma narsa olmazorda bo'lishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak, uzum bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rsatish kerak yo'q, hammasini aralash bir tup uzum, bir tup olma, bir tup shaftoli ekib bo'lmaydida.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men Salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan, Salomat xon?
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovarlar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida, mana Salomatxon boshlab berdi, tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi? Abdulla aka,
ulardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan O'zbekistondagi Efi shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizga Jangoh, ali Pushkin parkini qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan, juda katta. Toshkentning o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'xshatib tinimsiz jang olib borishdi. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo sotiqni avjiga oldirib olishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Mana Xitoydagi o'sha xulja bozorlarini, boshqa bozorlarni atidan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi mana sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak qanday gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Ana bu pulni ishlatasan, ana buni yo'q. Maydon bering, har bir pul o'zini qadri qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u pulning haqiqiy qiymati bo'ladi o'shanar.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turgut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turgut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turgut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat imzan qanaqa ko'chirishi mumkin bu bilan. Faqat vaqtinga erishadi. Imi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha valyutalarni qaniydi ulardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qaror. Bir haligi mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narx-navoni oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan bozordagi narx-navoni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizani eshitirishimizda huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bularning har qanday davlatni davlatchilik elementlaridan birini valyuta birligida endi valyuta oldi sotisiga taqalmoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, uchun bu takli cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi kim qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatda birligining nihoyasi ramzida bo'ldi. Davlatda gapochi suverenitet degan narsa bor. Pul birligi degan narsalar biz kechirasiz, bu narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan voz kechishimiz kerak edi. Buni o'ylashimiz kerak vaqtlar ekan. Modamiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bularga pul birligi ishlatishga qaratilgan aql bo'lmasligi kerak. Hozir vatanparvarlik ham bo'lish kerak bitta.
Endi to'g'ri vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinada olib kelib, qovun-tarvuz sotish mumkin emas, masalan.
Yo'q, mana shu qaror nima deyilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan buni cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ket aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'lda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, pirlavka peshaxtiga qo'ygin degandirdim dedi.
Ha, ha.
Shu ma'noda aytilgandir. Peshaxtiga olib qo'yish sotlari degandirdim nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degan yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri, turgan savdo nuqtalariga kelib bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish sharti turgan savdo korxonalari nuqtalariga kelib bo'lsa. Savdo qo'yish degandan keyin qo'shish ham kerakda. Qaror faqat ijrosiman chiroylida. Shuning uchun ham bu atrofda juda ham katta gap so'z yo'q. Qoladigan bo'lsa o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Unga amal qilishimiz kerak. Shunda bir narsaga erishamizda. Qo'lga erishmaymiz. Qo'lga erishmaymiz.
Ruhiddin aka omilitni fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak, hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak, Vladimir, bozordagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rublidan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizni yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rinki,
как это? Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должно управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Demek bozor bozorligicha qoladi, ya'ni bozor bilan tartib kalimasi bir-biridan uzoq kalimalar. Endi ideal bozor qanday bo'ladi? Mana salomatsiz, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz, ideal bozor qanday bo'lishi kerak? O'z tartib kerakmi bozorga?
O'sha bozorga borgan odam, o'sha bozor ma'muriyati bilan shartnoma tuzilgan bo'ladi. O'sha shartnoma asosida o'sha savdogarlarni huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin? Sizning misolingizda.
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas, do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temir latok deyardik, prilavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi xohlagan narsangizni o'zingiz bitta idish olasizda, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Aytdi ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'ting, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 yevro 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И o'sha chek bilan 1 sentingizni qaytarib beradi. U tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman birovni aldash degan narsa yo'q. Eng oxirgi paytlarda o'sha o'zim 2010-yilda chiqib ketgan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p shunaqa muammolarga duch kelardik. Asosan o'sha kartoshka, shunaqa narsalar olsangiz, tarozidan urib qolib, 6 kiloni o'rniga 4 kilo beribdi, bunaqa beribdi deb o'zim ham uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim, eng kichik
O'zbekistonda
7 yoshda, u ham olib kelar edi, keyin uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak, kam chiqar edi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi? Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozini haqqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomatxon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz shunga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlar edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyasi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaytirib, qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demek satış peştaklarını çuvali kılış, odan aylanlı otişini çuvali kılış, transportiga yakın, ya, transportini koyuşunca yakın çevre alıp bar alışka kulaylık yaratış. Bana mesela bu yerde Avrupa bizde Norveçya'da pazar değerli yok. Sebebi ki pazar açılsa o pazar sınadı. Süpermarketlerde bir de katta markette her türlü mal tırıkta eğer her bir tarafına aldığı iki tane üçte malın üstüne bir tane satışı koyup koysa o zaman market bir ayda barmış sınadı. O zaman kaplamayı. Çünkü adam yok katta maaş veririz kere 2000-3000 dolardan ayıya. Ana şu tamamen kilit çıkıp şu iktisat tamamlarını hepsini iktisatla alış gerek. Lekin ben bu pulunu alırsan, bana pulunu almayırsan, bana bu nahtan satırsan değildi mi? O şu pazarda arkaya keçi buladı, naht navada büyümüş sadır buladı, o şu yerden tertipsizlik keçi çıkardı. Tertipsizlik alış, iktisatla arlaşması gerek. Lekin alıcı buna satıcı orasında kolaylık gerek çıkan, karatılmış gerek hemen arası. Endi kassa aparat masalasidir. Bu kassa aparat avval shu vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylari juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunda zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish ko'proq bir daromad manbaiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezish qiyinman. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan dollar olmaysan deydi, shundan savdo qilmaysan deydi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi. Va bundan qo'lga tushirib, soliq undirish, adiga pora undirish qulay. Ko'proq serdaromad joyga aylantirish cho'ntagini bir hovuz amaldorlarni cho'ntagini ko'proq qatlaytirishga qaraganligini taxminlab olish qiyin emas agar bu qarorni o'rganib chiqadigan.
Rahmat, demak Abdulla aka. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizning tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman ishtirokchilarimizga. Eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tujjori Salomat Boymatova, shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga to'xtalamiz. Iroq sudi o'lim batalyonlari tuzganlikda ayblangan va xorijga qochib ketgan sobiq vitse-prezident Toriq al-Hoshimiyga sirtdan osib o'ldirish jazosini belgiladi. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining sammiti nihoyasiga yetdi. Ushbu sammitda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya mojarosiga yechim topish borasida o'zgacha fikrda ekanini aytib o'tdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bugun tojikistonliklarni mamlakat mustaqilligining 21 yilligi bilan tabrikladi. Bugundan boshlab Rossiya va
AQSh o'rtasida o'zaro viza tartibini soddalashtirish to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Hindistonga qarashli raketa ikkita xorijiy sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ushbu xabarlar shuningdek dasturimiz davomida tinglaganingiz eshitirishlar va lavhalarning matnini www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Takliflaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvarov suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.